ครับเริ่มที่เรื่องราวของจีนนะครับกรุงปักกิ่งหวังว่าจะใช้การประชุมสุดยอดเอเปกที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนช่วยผลักดันการสร้างเศรษฐกิจในหมู่ประเทศภูมิภาคนี้นะครับโดยการลดอุปสรรคกีดกั้นทางการค้าอย่างไรก็ตามสหรัฐญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าวเนื่องจากประเทศในเอเชียแปซิฟิกต่างก็มีการเจรจาการค้ากันอยู่ในเวทีต่างๆกันจีนวางแผนที่จะทำให้เกิดการเจรจาเขตการค้าเสรีแต่อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าต่อการเจรจาที่ประเทศอื่นๆมีอยู่ในขณะนี้นะครับกรอบการค้าเสรีที่จีนผลักดันนั้นมีชื่อว่า Free Trade Area of Asia Pacific และได้กลายเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมที่เมืองชิงเดาเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการประชุมเอเปกในระดับรัฐมนตรีนะครับทางนี้รัฐมนตรีประเทศต่างๆรวม21ประเทศที่เป็นสมาชิกเอเปกตกลงกันว่าควรจะเดินหน้าแผนดังกล่าวอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับบริษัทด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐกล่าวว่าหน่วยปฏิบัติการของจีนที่นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นตัวหลักในการสอดแนมตามข้อหาของทางการสหรัฐนั้นได้เจาะล้วงข้อมูลเป็นเวลานานและมีเป้าหมายสอดแนมบริษัทหลายแห่งทั่วโลกนะครับบริษัทอเมริกันดังกล่าวที่ให้ข่าวนี้คือบริษัทแมเดียนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตันรายงานของแมเดียนก่อนหน้านี้กล่าวไว้นะครับว่าหน่วยปฏิบัติการของกองทัพจีนได้เจาะล้วงข้อมูลบริษัทต่างชาติถึง141แห่งใน20อุตสาหกรรมมาตั้งแต่8ปีก่อนครับเจนวีเดนผู้บริหารของบริษัทแม่ของแมเดียนบอกกับ Voice of America ว่าข้อมูลที่ถูกเจาะล้วงไปนั้นทำให้จีนได้เปรียบในการทำการค้าระหว่างประเทศเธอบอกว่าการศึกษาของแมเดียนพบว่าปฏิบัติการของหน่วยสอดแนมจีนเป็นไปตามข้อหาของทางการสหรัฐนอกจากนั้นแล้ววันจันทร์นี้ในกรุงวอชิงตันนะครับทางการสหรัฐกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของกองทัพจีน5คนว่าขโมยข้อมูลจากบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจนิวเคลียร์โลหะและแผงวงจรแสงอาทิตย์จากนั้นก็ส่งข้อมูลนี้ไปให้กับบริษัทของจีนครับส่วนข่าวต่อมานะครับไปกันที่ยุโรปบ้างครับธนาคารกลางของยุโรปตกลงกันครั้งใหม่ที่จะไม่กำหนดเพดานการขายทองซึ่งถือว่าจะเป็นครั้งแรกที่ไม่มีการกำหนดเพดานครับอย่างไรก็ตามคำแถลงดังกล่าวของธนาคารกลางยุโรปและอีก20ชาติระบุว่ายังจะไม่มีแผนนำทองออกมาขายจำนวนมากก่อนหน้านี้ธนาคารต่างๆตกลงกันที่จะกำหนดเพดานไว้ที่400ตันต่อปีไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้และยังได้เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีการขายทองเกินกว่า500ตันต่อปีในความตกลงที่สิ้นสุดไปเมื่อ5ปีก่อนทั้งนี้การขายทองในช่วง12เดือนจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์มีเพียง 3.5 ตันซึ่งต่ำกว่าเพดานอยู่มากนะครับจากการเก็บข้อมูลของสภาทองโลกหรือ World Gold Councilและส่งท้ายนะครับหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับการหายไปของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH370 จะออกวางจำหน่ายวันอังคารที่ประเทศออสเตรเลียตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald หนังสือเล่มนี้เขียนโดยไนเจลคาโทรนที่อ้างตัวว่าเป็นนักปั่นผลงานเขียนที่ออกหนังสือมาราวกับเครื่องจักรนะครับและในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีชื่อว่าFlight MH370 The Mystery ได้มีการพูดถึงทฤษฎีหลายทฤษฎีเพื่ออธิบายการหายไปของเครื่องบินตั้งแต่อุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการยิงซ้อมรบระหว่างทหารไทยและทหารสหรัฐรวมไปจนถึงข้อมูลของการบินที่ไม่ครบถ้วนเนื่องจากสายการบินมาเลเซียใช้ข้อมูลแบบประหยัดนะครับสำหรับความน่าเชื่อถือของนักเขียนผู้นี้ที่ผ่านมาเขาผลิตหนังสือราวกับเป็นเครื่องจักรสมคำอ้างคือเขียนหนังสือมาแล้ว140เล่มและใช้เวลาเพียงประมาณ2เดือนเท่านั้นหลังจากเครื่องบิน MH370 หายไปในการผลิตหนังสือเล่มล่าสุดนี้ครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน